nimaga o'zingizni xorlaysiz, nimaga o'zingizni shaningizni yerga urasiz? Shu gaplarni gapirsa, ba'zi birlar kommentariyalarda, ba'zi birlar hayotda gapirayotibdi, dinda odobga chaqirilgan, dinda kibrda qaytarilgan. Men sendan million barobar yaxshi bilaman. Odob qanaqa, kibr qilmaslik nima, kibr qilsa nima bo'ladi? Juda yaxshi bilaman. Sen ahmoq shuni gapirayotgan, kibrning o'rni nima, kamtarlikning o'rni nima, odob va uni o'rni nima bilmaysan sen. Hamma narsaning o'rni bo'ladi. Hamma narsaning o'rni joyi bo'ladi. Odobni ham noo'rin joyda qiling, u odobsizlik bo'ladi. Masalan, salom berish odob. Lekin ikkita gaplashayotgan odamga salom berib bo'lmaydi. O'qadlanayotgan odamga salom berib bo'lmaydi. Tahorat qilayotgan odamga salom berib bo'lmaydi. Hojat chiqarayotgan odamga salom berib bo'lmaydi. U nima bilgan? Salom berish odobligini bilib olgan xolos. Borib ko'rish odobligini bilmagan, beparosat ikkita odam muhim gapni gaplashib turibdi. Salom berib borib gapini bo'lma uni. Kibr harom, kibr qilgan odam do'zaxga kiradi. Payg'ambarimiz alayhissalom qalbida kibri bor odam do'zaxga kiradi deganda. To'g'ri? Ha, bizning kamtarlikka nima chaqirdi deb o'ylaysiz? Birovdan kaltayib biz kamtarlikka qaytibmizmi? Yo 15 sutga o'tirib keyin qaytibmizmi? Birortasi qaytara olmagan bu narsa. Kamtarlikka shu kibring bo'lsa do'zaxga kirasan degan narsa bizni kibr degan narsadan qaytargan. Faqatgina kamtarlikka loyiq odamlarga kamtarlik qilamiz.